noi am fost creați să-L glorificăm pe Dumnezeu. Și întrebarea se ridică, cum îl poți glorifica? Ce ar trebui să faci, cum ar trebui să fii, ce ar trebui să știi? Întrebări al căror răspuns nu-l putem găsi nici în filozofie, nici măcar în religie, ci în Sfânta Scriptură, singura revelație autentificată de Cel Divin. De aceea vă invit să deschideți Scripturile în a doua epistolă lui Pavel către Timotei, o carte care ne va ajuta să înțelegem care sunt caracteristicile unui credincios vertical, explicate pe înțelesul tuturor de însăși Apostolul Pavel. Și în următoarele săptămâni vom trece verset cu verset prin toată această carte, lăsând Duhul Sfânt să ne vorbească. Haideți să începem cu primul verset. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit. Și observați care e primul cuvânt din primul verset al primului capitol. Pavel, autorul acestei cărți. Pavel, care ni se prezintă ca fiind un apostol, unul dintre puținii oameni care l-au văzut pe Iisus înviat și au primit învățătură direct de la El. De aceea Pavel nu ezită să adauge apostol al lui Hristos Iisus, atenție, prin voia lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă în acele vremi, și chiar și în vremurile noastre, erau oameni care se dădeau apostoli, dar nu prin voia lui Dumnezeu, ci prin voia lor. Așa se auto-intitulau. Și vreau să o lămurim pe scurt și să ne fie clar. Azi nu mai există apostoli. Nici în istoria bisericii n-au existat alții decât cei menționați în Noul Testament. De ce? Fiindcă singurul set de calificative îl găsim în Fapte, capitolul 1, versetul 21. Și acelea se potrivesc doar apostolilor din vremea lui Hristos, și anume, trebuiau să fie dintre cei care l-au însoțit pe Iisus și care, atenție, au fost martori ai învierii sale. Și nimeni nu-și poate asuma lucrurile acestea. Dar Pavel a putut, de ce? Fiindcă el a umblat cu apostolii. El a văzut, a vorbit cu Hristos cel înviat. De aceea el se prezintă ca fiind apostol al lui Hristos Iisus prin voia lui Dumnezeu. Și aici adaug o frază, o scurtă expresie. După făgăduința vieții care este în Hristos Iisus. Și ne punem întrebarea, Pavele, de ce mai adaugi fraza asta după făgăduința vieții? Despre ce viață vorbești? Evident despre viața veșnică, fiindcă uitați-vă, promisă de Hristos tuturor celor ce cred în El. Bun, dar de ce ai pus-o aici la început? Fiindcă pentru Pavel epistola aceasta a fost mai diferită ca altele. În ce sens? Vă rog să priviți ecranul. Avem aici listate toate epistolele scrise de Pavel și anii în care le-a scris. A început din 49 cu Tesaloniceni, după care Galateni în 5-7, Corinteni în 5-8 și în 60, Romani în 60, 62 Efeseniu, în 64 avem Filipeni, Coloseni, Filimon, Tit, mai apoi în 65-66 întâi Timotei și în 67 până în 68. 2 Timotei, epistola noastră. Observați, e ultima scrisă de Apostolul Pavel. De ce? Fiindcă la scurt timp, ne spune Eusebiu, părintele istoriei, a murit fiind ucis, executat la porunca lui Nero pe via Ostia din Roma, prin tăierea capului. Pavel știa că avea să moară. De fapt, un pic mai încolo ne vom da seama că el scrie această scrisoare din închisoare, știind că sfârșitul e aproape. Și când tu știi că la orice oră, în orice moment, poate să vină călăul, tu trăiești prin făgăduința vieții veșnice, fiindcă din moment în moment tu poți intra în ea. Și n-am cum să trec mai departe fără să nu te întreb, dragul meu, tu ai siguranța aceasta pe care a avut-o Apostolul Pavel, siguranța veșniciei? Dacă astăzi sau în zilele următoare e să ți se întâmple ceva, Tu știi unde vei ajunge în veșnicie? Tu poți să declari că ai făgăduința veșniciei, a vieții, crezi în ea? L-ai primit pe Hristos în viața ta, fiindcă, uite, e legată de El, făgăduința vieții care este în Hristos Iisus. Dacă nu l-ai pe Hristos, fă ce știi, dar primește-L în viața ta să poți trăi și mai ales să poți muri liniștit, știind unde și cum îți vei petrece veșnicia. Deci îl avem pe Pavel la finalul vieții, scriind această scrisoare, și o adresează, observați cui? Către Timotei, copilul meu prea iubit. Către Timotei. Cine-i Timotei? Ia deschideți în Fapte, capitolul 16. Și până ce întoarceți pagine în Scripturi, vreau să vă zic ceva despre numele lui, că e interesant. Timotei, Timo, din grecescul a onora, și Theos, din grecescul Dumnezeu. Numele lui înseamnă a-L onora pe Dumnezeu și Timotei și-a trăit numele. Fiți atenți ce ne spune Scriptura în Fapte, capitolul 16, cum a dat Pavel de el. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudaice credincioase și a unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el. Și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri. Că toți știau că tatălui era grec. Timotei era un tânăr creștin pe care Pavel îl ia în călătorile lui misionare și îl mentorează. Indiferent că a fost cu el în Macedonia, că a fost cu el în Berea, în Tesalonic, în Corint, îl mentorează ca mai apoi să-l formeze și să-l lase păstor în Efes, în 64. I-a devenit atât de apropiat lui Pavel, încât îl numește, observați, copilul meu prea iubit. Și scrie ultima lui epistolă acestui om. Și asta e important să reținem. Epistola către Timotei nu este o scrisoare adresată unei biserici, precum cea către Corinteni. Nu este un tractat doctrinar, precum epistola către Roman. Nu este un discurs apologetic, precum epistola către Galaten. 2 Timotei e o scrisoare de suflet. O scrisoare a mentorului Pavel către ucenicul său Timotei. A martirului creștin către cel căruia vrea să încredințeze flacăra credinței. De aceea limbajul, expresiile sunt cu mult mai personale, mai de suflet, amestecate cu lacrimi. Și lucrul acesta îmi dă de gândit. De ce? Fiindcă îl văd pe Pavel, care dincolo de lucrare, observați, e interesat de lucrător. De ce? Fiindcă știa că oricât de mare și puternică e lucrarea, ea stă în lucrător. Acum, trebuie să fim onești, Dumnezeu îl susține, Dumnezeu îl cheamă pe acel om, dar Dumnezeu întotdeauna lucrează prin oameni. Așa că, dragii mei, pe cât de mult apreciați lucrarea, învățați-vă să vă apreciați lucrătorii. Știi ce bine ar pica învățătorului de la copii? Să primească un SMS de la tine și să-i mulțumești că atunci când tu stai comod în biserică, asculți în liniște, copilul tău este îngrijit spiritual la grupele de copii. Sau vineri seara sau sâmbătă, când tinerii noștri vin la diferite activități, să-i mulțumești liderului de tineret sau învățătorului de tineri. Sau de ce nu chiar celor care stau în parcare să-ți păzească mașina de acum încolo pe frig? Un simplu cuvânt de mulțumire face atât de mult. Și vreau să vă dau un exemplu. E ceva la care țin și le-am adus de acasă. Priviți acest caiet. E un caiet foarte interesant. Ia priviți. Desene și cuvinte. Fiecare pagină, desene și cuvinte. Știți cine le-au scris? Le-au scris niște copii din clasa a patra, acum 2 ani de zile, copii care merg la biserica noastră soră din Chicago. Copii care nici măcar nu ne-au văzut. Copii care nici măcar pe net nu se uită. Dar copii care s-au gândit la noi și la lucrarea noastră și ne-au scris cuvinte de încurajare. Fiți atenți aici. Copii de clasa 3-a, praying for Arad, rugându-ne pentru Arad. aceeași biserică. Și fiți atenți aici, mesaje directe. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă ajute să vă terminați clădirea. Ne rugăm ca serviciul de botez să meargă bine. Ne rugăm ca mai mulți oameni să se întoarcă la Hristos. Dar fiți atenți. Vreo 5-6 mesaje. Ne rugăm ca Dumnezeu să protejeze pe fratele Cristi și familia lui. Ăsta e drăguț. Ne rugăm pentru fratele Cristi să nu se certe cu nevasta și cu copiii. Fii atent aici. Ne rugăm pentru admin să-l mântuiască înainte de Crăciun. Știți ce s-a întâmplat? Învățătoarea lor de la școala duminicală în vara aceea a fost în tabăra noastră și a știut că în acea tabără admin a fost cercetat de Dumnezeu și a plecat acasă și ce credeți că a făcut? A adunat copiii ăștia și le-a vorbit despre admin. Și copiii ăștia din clasa 3-a s-au pus să se roage pentru admin și vreo 3-4 mențiuni a numelui lui admin. Oameni care habar n-au cine admin, oameni care habar n-au ce lucrare facem aici, dar care știu că aici, în biserica asta, ceva se întâmplă și au vrut să-și arate aprecierea încurajându-ne. Noi românii suntem predispuși să criticăm. Ce-ar fi ca românii născuți din nou să fie predispuși să-și încurajeze? Pavel a știut că Timotei e într-o lucrare mare și grea și n-a ezitat înainte de a muri să-l încurajeze. Și observați cum o face, versetul 2. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus Domnul nostru. Salutul clasic al lui Pavel. Mulțumesc lui Dumnezeu căreia îi slujesc un cuget curat din moș strămoș că neîntrerupte pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Tu îți dai seama, un apostol precum Pavel să-ți spună că el personal neîntrerupte pomenește rugăciunile lui. De ce? Fiindcă Timotei a însemnat ceva pentru el. Și pare să că și Pavel a însemnat ceva pentru Timotei, fiindcă în următorul verset spune: mi-aduc aminte de lacrimile tale. Doresc să te văd, să mă umplu de bucurie lacrimile tale, evident. Probabil atunci când s-au despărțit, probabil printr-o epistolă care i-a scris-o Timotei și i-a spus: plâng în timp ce îți scriu că mi-e dor de tine. Dar îmi aduc aminte versetul 5 și de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois, în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Cât de personal e Pavel. Îi cunoaște familia, îi cunoaște bunica. Îi cunoaște mama, nu doar de la distanță, ci știa sufletul acestor femei. Știa credința lor neprefăcută, transmisă din generație în generație. Și am aici o scurtă încurajare pentru unele dintre voi care v-ați întors la Domnul, dar soții voștri nu sunt întorși încă. Nu uitați că tatălui Timotei era grec și din câte știm a rămas păgân întreaga viață. Dar mama și bunica lui au fost credincioase. Dacă ești în această postură, nu dispera. Continuă să te rogi și pentru soțul, dar mai ales pentru copilul tău. Vorbește din Scripturi, zidește-l în credință și vei vedea cum Dumnezeu va răsplăti efortul. Și nu pot să spun că atunci când citeam aceste versete, nu m-am regăsit în ele, fiindcă maică mea e întoarsă la Domnul, dar tatăl meu încă nu. Nu te descuraja! Ci continuă să te îngrijești de sufletul copilului tău și Dumnezeu te va ajuta să-ți vezi copilul, nu doar crescând la picioarele lui, ci lucrând pentru el. Asta s-a întâmplat cu Timotei. La un moment dat în Filipeni 2 spunea Pavel legat de el: căci n-am pe nimeni care să mă împărtășească simțirile ca el. Între Pavel și Timotei era o relație strânsă pe care o putem simți din primele cuvinte ale acestei epistole. Și aici vreau să mă opresc. Se trag prima aplicație practică din acest text legată de viața noastră pe verticală. Care sunt caracteristicile unui credincios vertical? Ce ne învață Pavel prin exemplul său chiar din primele versete? Unul la mână. Credinciosul vertical are preocupări verticale. Preocupări verticale. Nu vi se pare ciudat că Pavel în primele 5 versete, deși scrie personal, duce conversația pe verticală? Interesant că nu îl întreabă, măi Timotei, cum stai cu sănătatea? Ce se mai întâmplă cu tine? Care sunt problemele lucrării din Efes? Timotei, poți să mă amintești? Eu sunt undeva în Roma, sunt pierdut, sunt în închisoare. Fecii Efesul au câștigat Cupa Asiei. Ai reușit să mergi în concediu în Antalya. Nici măcar nu-i scrie, omule, hai să mă vezi, sunt pușcărie, sunt lanțuri, sunt greutăți, oh! Nu, nu, uite-te ce-i spune. Pavel nu e interesat de orizontală. Ceea ce îl preocupă pe el ține de verticală. Credință, rugăciune, slujire, Dumnezeu, Hristos, făgăduințe, har, pace. Ce-mi spun mie lucrurile astea? Că verticalitatea te schimbă. Îți schimbă interesele. Îți schimbă chiar și vocabularul, chiar și modul în care scrii e-mail-uri, SMS-uri prietenilor tăi. De ce? Fiindcă din adâncul inimii vorbește gura și adaug eu, scrie și tastatura. Dacă preocuparea inimii tale e una verticală, asta se va vedea și în conversațiile și în mesajele tale. E un test atât de simplu. De ce? Fiindcă un credincios vertical are preocupări verticale și normal să fie așa. Fiindcă preocuparea noastră vine din perspectiva noastră asupra vieții. De aceea, al doilea lucru care îl deslușim din text, credinciosul vertical are o perspectivă verticală. De unde îl vezi? Uită-te în următorul verset, versetul 6. De aceea îți aduc aminte, Timotee, înflăcărează darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Credinciosul care trăiește printr-o perspectivă verticală, în primul rând știe că are un dar. Și lucrul acesta ar trebui să rețineți, mai ales voi cei care tocmai v-ați botezat săptămâna trecută. Știați că atunci când îl primim pe Hristos în viața noastră, vine și Duhul Sfânt. Și pe lângă multe lucruri frumoase pe care le aduce în viața de creștin, nu vine cu mâna goală, ci aduce daruri. Aduce daruri spirituale. Acele capacități pe care Dumnezeu le dă copiilor săi, tocmai ca ei să-L poată glorifica mai bine, prin trăire, prin slujire, prin implicarea lor. Observați, Timotei a primit acel dar prin punerea mâinilor. Și este unul din motivele pentru care noi, imediat după botez, știți bine, ne adunăm ca prezbiteri și ne rugăm punându-ne mâinile peste acei oameni. Încredințându-Lui Hristos, dar cerând Duhului Sfânt să dea daruri spirituale peste ei. De aceea, dacă ești credincios, și tu ai un dar spiritual. Caută să ți-l identifici și caută să-l înflăcărezi, precum spune Pavel lui Timotei. În alte cuvinte, nu te mulțumi că-l ai, ci fă ceva în privința lui. Activează-l! Și ca să nu mai ai motiv că n-ai niciun dar, în săptămâna aceasta, în grupurile mici, veți trece cu toții printr-un test de daruri spirituale. Și aici am o mică avertizare pentru cei care sunteți mai vechi în credință și care știți toată vorbăria asta despre daruri spirituale, da. Unii dintre voi aveți impresia că aveți darul de a sta pe scaun în biserică. Darul de a sta pe scaun nu există în Scripturi. De aceea ridică-te, înflăcărează-l. Trebuie să fii roditor, așa cum în lume nu-ți permis să stai pe scaun, tot așa în lucrarea lui Dumnezeu. Fiindcă în lume știi foarte bine că dacă n-ai muncit, nu vei fi plătit. Dă-mi voie să spun că în viața de credință, Dumnezeu se uită cu atenție și ne binecuvântă proporțional cu implicarea noastră pentru El. Dar poate vei spune, dar eu nu știu ce să fac, dar eu nu mă pricep, dar ce ar trebui să fac? Și dacă mă pui să fac, mi-e teamă, mă simt neputincios, sunt alții mai buni ca mine. Acest fel de gânduri îl ispiteau și pe Timotei. De aceea Pavel continuă în următorul verset, căci Dumnezeu, Timotee, nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste, de chibzuință. Nu-ți fie frică, dragul meu. Dumnezeu știe ce a pus în tine și știe cât poți face tu. Ideea e să faci ceva. Dar Cristi, n-am putere, nu spune că n-ai putere. Atâta timp când nu vei încerca să faci ceva, tu abar n-ai ce putere îți dă Dumnezeu. Țin minte cum am transpirat, eram udloarcă când fratele diacon Bulboacă de la Curtici m-a pus să predic pentru prima oară în biserică din Fapte, capitolul 9. Nu sunt stare, mi-e frică, oare ce o să zic, ăștia știu tot. Dar ăla a fost începutul. În cazul lui Timotei, darul era predicarea, mărturisirea lui Hristos, de aceea în versetul 8 spune să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui. Vezi, când Domnul te va chema într-o lucrare, ce rău te va mitralia cu descurajări. Și pentru Timotei el a folosit 4 metode clasice. Sunt enumerate de Pavel aici. Frica, neputința, confuzia și rușinea. Și Pavel îi vede slăbiciunile și dă un antidot la fiecare din ele. La primul, știi care e antidotul fricii? Antidotul fricii e credința. Frica își are rădăcina din totdeauna necredință. Poate vei spune, Cristi, dar nu e adevărat. Mie frică de oameni. Ce or să zică, ce or să-mi facă? Da, ție ți-e frică de oameni, fiindcă tu n-ai încredere destulă că Dumnezeu te poate ajuta. De aceea când avem de-a face cu oameni cărora le este frică, mereu încercăm să ducem de pe orizontală frica de om, de circumstanțe, de probleme, pe verticală, încrede-te în Dumnezeu. Că atunci când omul are încredere în Dumnezeu, nu-i mai frică de nimic. Credința e opusul fricii. Dar observați însă un cuvânt interesant în text. Dumnezeu ne-a dat un duh de frică. Știați că sunt duhuri specializate în a induce teamă? Sunt oameni care sunt legați, sunt opresați de frică. Mai ales cei care au mereu episoade de anxietate, atacuri de panică, frică necontrolabilă. S-ar putea ca în spatele acelor stări să fie duhuri. Și poți tu să gândești pozitiv, poți tu să mergi la psiholog, poți să iei Xanax cu camionul. Până ce nu scapi de ele, mereu te vor trage în jos. Pavel îi aduce aminte lui Timotei că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere. Și puterea nu ține de noi, de cât de tari suntem, ci ține de Duhul Său, care în momentul în care noi ne hotărâm să înflăcărăm darul, El ne va da putere. Și nu doar putere, observă, chipzuință. De ce? Fiindcă mulți suntem confuzi. O, da, văd că mă pricep, dar totuși, oare cum să fac, dar când să fac, dar ce să fac? Tu înflăcărează-ți darul și Dumnezeu te va călăuzi exact cum, unde și când trebuie să te implici. Și exemplu clasic e familia Cândea. I-am avut în grupul meu și încă i-am, dar în primele luni după ce s-au întors la Domnul, erau atât de înflăcărați să facă ceva în biserică. Și domnule, pentru luni de zile nu-și găseau ce să facă. Imaginați-vă la câte nevoi aveam aici. Nu era ceva ce făcea click. Și vedeam cum își turau motoarele, erau frustrați, se rugau, posteau, veneau la grup, nu m-am găsit, n-am reușit. Până într-o zi, când ori dat de Marcel. Marcel care rezolvă orice problemă, da? Și din momentul ăla, Dumnezeu i-a pus exact pe slujirea croită special pe darul și inclinațiile lor. Dar vezi, pentru asta trebuie să ai credință și credința trebuie să-ți dea curaj. Fiindcă firul roșu acestor îndemnuri e, Timotei, ai curaj. Nu-ți mai fie frică, nu-ți mai fie rușine, ai curaj. De aceea un credincios care vrea să trăiască printr-o perspectivă verticală știe că trebuie să aibă curaj. Chiar și în suferință. Pentru că Pavel i-o spune direct, hei, suferă împreună cu mine Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă lucrarea înseamnă și suferință. Chiar și eu sufăr, observă în text și prin asta oarecum Pavel spune un adio teologie prosperității. Și eu sufăr, eu, apostolul Pavel, dar nu uita un lucru, chiar dacă vei ajunge să suferi, ceva se întâmplă. Fiindcă nu vei suferi prin puterile tale, ce observați în text, prin puterile cui? Prin puterea lui Dumnezeu. Și că n-am trecut pe aici. Exact în momentul critic, când am zis o să ne pierdem, nu o să rezistăm. Măi, o pace, o liniște, o bucurie, o putere. Și ne-am dat seama, măi, dar asta nu-s eu. Cei din jur, dar asta nu ești tu. Ceva s-a întâmplat, ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă cu Timotei. Fii atent, rămâne în Efes. Păstorește biserica din Efes. Își înflăcărează darul, dar are multe probleme. De ce? Fiindcă Efesul în vremea lui era capitala idolatriei zeiței Diana. Cel mai mare templu al antichității, o minune a antichității era în Efes. Și an de an, lună de lună, săptămână de săptămână, sute mii de peregrini veneau să se închine zeiței Diana. Și în 97, când avea 80 de ani, Timotei, cel care n-a mai avut un duh de frică și rușine, iese în centrul orașului, pe strada principală și oprește o procesiune de sute de oameni care încolonați mergeau să aducă jertfe zeiței Diana. Și ce face? Exact ceea ce Pavel l-a îndemnat să facă. Să-L mărturisească pe Hristos, să predice Evanghelia. Păgânii tăbăresc asupra lui, îl bat, îl târesc în afara orașului, unde îl omoară cu pietre. Lui Timotei nu i-a fost frică. De ce? Fiindcă a avut o zi în viața lui când a hotărât să nu se mai rușineze de Domnul. Să nu-i mai fie frică de oameni. Să-și înflăcăreze darul și să se uite vertical încrezându-se în Dumnezeu. Te întreb, când va veni și ziua aia pentru tine? De ce nu azi? Destul ai fost legat de rușine, de teamă, de neputință, de neimplicare. E momentul să ai curaj, să ai credință, să înțelegi și tu la fel ca mine, că ai o chemare din partea lui Dumnezeu. Poate nu de a predica, dar poate de a lucra pentru El într-un fel sau altul. Fiindcă El nu dă daruri fără o chemare. El nu-ți dă dar fără o direcție, o lucrare în care El să te poată folosi. De aceea credinciosul care trăiește cu o perspectivă verticală știe că pe lângă daruri și curaj, știe că are și o chemare. Și asta readuce aminte Pavel lui Timotei în versetul 9. Spune el așa: Timotei, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui, după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Și aici nu-i vorba de chemarea mântuirii. Fiindcă Pavel scrie clar, El, Timotei, ne-a mântuit, e timpul trecut, tu, Timotei, ești deja mântuit, dar pe lângă această mântuire, observați, El ne-a dat și o chemare sfântă, adică ceva pus deoparte, ales de El, potrivit cu darurile tale. În baza ce ne-a dat-o? A faptelor, a meritelor noastre, observați, nu pentru faptele noastre, și după hotărârea și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus. Prin harul lui Hristos, atât Timotei cât și noi, fiecare din noi, am primit această chemare. Cum prin har? Simplu. Vă întreb, ce este harul? Harul e favor nemeritat. Adică Dumnezeu nu-ți dă chemarea, fiindcă vede în tine că, ăsta are pile, mă. Ăsta dă bani mulți la biserică. Fii atent la el, mă, ce statut are, ce reputație are, ce educație are. Unde sunt har, nu mai sunt fapte. De aceea Pavel continuă și spune, nu pentru faptele noastre, ci după harul și hotărârea Lui. Și cel mai bun exemplu îl avem chiar în această săptămână, când ne împlinim 500 de ani de la declanșarea reformei lui Martin Luther. În vremea aceea, mai ales de prin anii 1300 până prin anii 1600, simonia era la ordinea zilei. Ce era simonia? Era o practică care își trage numele din Simon Magul, vrăjitorul din Fapte 8, care poate vă aduceți aminte, a încercat să cumpere darurile și puterea Duhului Sfânt dând bani. Și de atunci, practica de a cumpăra funcții bisericești pe bani poartă numele de simonie. Preoții, călugării, episcopii erau în competiție unii cu alții în Evul Mediu în a-și cumpăra parohia, funcția, promovările, toate prin bani. Duruiți cui? Mai marilor lor, inclusiv corupția, ajungând la nivelul papei de la Roma. Și vremea lui Luther, un preot tânăr și înstărit din Germania, pe nume Albert de Brandenburg, râvnește să obțină scaunul de arhiepiscop de Mainz. Și ce face el? Se roagă, postește, își ia doctoratul în teologie, deschide centre de misiune, ajută săracii, nici vorbă. Caută să găsească o nișă prin care să prindă o pârghie la scaunul papal și dă de una. Papa Leo al X-lea, obsedat de finalizarea Bazilicii Sfântul Petru din Roma, probabil cea mai impunătoare clădire de biserică din Evul Mediu, căuta să-și facă rost de bani să-și termine biserica. Și n-avea cum, nu mai știa unde. Și Albert vine să-l ajute. Și spune așa, uite, eu îți fac rost de bani dacă tu mă vei înscăuna ca arhiepiscop de Mainz. Deal! Albert însă n-avea destui bani și se împrumută de la niște bancheri cu niște sume uriașe și vorbește cu papa să-l ajute să reimburseze împrumutul. Cum? Lăsându-l să vândă mii de indulgențe, anume hârtii, cu sigilul și semnătura papei, prin care cei ce le cumpărau dând bani puteau să obțină iertare de consecințele păcatelor lor și să scape din purgatoriu, în alte cuvinte, să intre direct în rai. Deci o simonie universală, prin care nu doar preotul își putea cumpăra funcția, ci eu și cu tine ne putem cumpăra locul în cer. Niște bani. Exact opusul învățăturii Scripturii, care ne spune foarte clar că mântuirea și chemarea sunt daruri din partea lui Dumnezeu. Sunt prin har, nu în baza faptelor noastre. Și în contextul acesta, Martin Luther protestează. Și bate cele 95 de teze pe ușa bisericii din Wittenberg, avertizându-i pe oameni, mai ales biserica, să se întoarcă la Scripturi, să oprească aceste practici neblibilice și jignitoare la adresa lui Dumnezeu. Adică în împărăția lui Dumnezeu, mântuirea nu se câștigă pe bani, prin merite, influențe, mită sau pile, ci mântuirea și chemarea sunt date prin har, prin credință. Nu că am fi noi mai buni, mai deștepți, mai educați ca alții, ci datorită harului lui Dumnezeu, care se uită la inima omului, la credința lui și să hotărăște pe cine cum să-l folosească. Și chiar exemplele reformei ne stau ca dovadă în acest sens. Luther n-a fost băiatul unui episcop sau preot cu nume. A fost băiatul unui miner în minele de cupru din Germania. Într-o zi, pe când mergea spre casă pe un drum de țară, l-a prins o furtună puternică, atât de puternică cât îngrozit, cade la pământ și îl imploră pe Dumnezeu să-l scape și face o juruință că dacă îl scapă, se va călugări. Și așa ajunge călugăr. Și așa ajunge mai apoi profesor în seminar, mai apoi doctor în teologie și începe să simtă chemarea și direcția pe care Dumnezeu îl trimite. Prung de miner. Zwingli, reformatorul Elveției, s-a înrolat în armata de mercenari și dintre ei Dumnezeu îl cheamă în lucrare. Și nu-i de mirare, fiindcă Petru, vestitul prim papa al Romei, probabil că papa a uitat că el a fost pescar și luat de la nivelul de jos al societății, de la năvod, precum Maria Magdalena a chemat-o de păstrăzi ca prostituată, pe Matei din cea mai coruptă slujbă a vremii lui de la vamă. Dar pe de altă parte, tot așa l-a chemat și pe Moise și pe Daniel, oameni educați în cele mai înalte foruri academice ale vremii lor. Dar vă duceți aminte cum au ajuns acolo, nu-i așa? Prin meritele lor? Nici vorbă. Moise săracul era un țânc abia născut, fiu de sclav evreu, aruncat în apele râului să-l scape cu viață și din întâmplare, chiar fata lui Faraon dă peste el, îl adoptă, îl crește în cele mai înalte foruri academice ale vremii lui. Daniel, rob și el, tânăr, ajunge în curțile Babilonului, unde chiar în camera lui Nebucanețar, care plătește să le duce și să-l îngrașe, ia Dumnezeu să poată folosi de el. La fel ca un John Wycliffe, luceafărul reforme pe care Dumnezeu îl ia de la Catedra de Teologie a Universității din Oxford. Jan Hus, cel ars pe rug datorită credinței sale pe care îl cheamă pe când era rector a cele mai celebre universități, Carol din Praga, din vremea lui. Pavel, procuror șef cu studii înalte la Universitatea din Tars, mentorat personal de Gamaliel, cel mai învățat rabin al vremii lui. Pavel recunoaște, uitați-vă în text, nu educația, nu funcția, nu statutul, nu faptele au contat, ci harul lui Dumnezeu, care l-a dat și l-a chemat să fie, versetul 11, propovăduitorul și apostolul Evangheliei, am fost pus eu și învățător al neamurilor, am fost pus, nu-s meritele mele, Dumnezeu m-a pus. De aceea, dragul meu, dacă tu ești în Hristos, tu ai un dar, tu ai o chemare. De aceea ridică-ți privirea de pe orizontală și începe să privești pe verticală, să-ți înțelegi darul și chemarea și să faci ceva. Nu-mi spune n-am timp din cauza slujbei, sunt prea comod, mi-e frică, am fost dezamăgit. Nu lăsa ca aceste descurajări să nu înflăcăreze darul care e în tine. Privește-ți viața prin perspectiva verticală și dacă ai un dar și o chemare, ai curaj să faci ceva. Fiindcă darul și chemarea inevitabil țin de Dumnezeu, dar curajul ține de noi. E credința pe care tu trebuie să o ai. Te întreb, tu ce faci cu ceea ce ți s-a dat? Faci ceva? Vei face dacă vrei să fii vertical. Dacă te mulțumești să fii doar un credincios orizontal, atunci n-are sens să ne mai chinuim nici Pavel și nici cu mine să-ți mai zicem ceva. Îți aduc însă aminte de parabola talanților. Fiindcă celui ce i s-a dat talentul și n-a făcut nimic, ci l-a îngropat și mereu a venit cu justificări orizontale, n-a sfârșit-o bine. Deci credinciosul vertical Are preocupări verticale, are o perspectivă verticală, 3. Are o încredere verticală. Următorul verset. Din pricina aceasta, sufăr aceste lucruri. Dar nu mi-e rușine că știu în cine am crezut. Din pricina căror lucruri, a darului, a chemării, a propovăduirii în care s-a implicat. Și dăm voie să spun ceva. Știi că mulți nu se implică în lucrare sau mulți nu fac nimic, fiindcă le este frică că vor suferi, că vor avea de plătit, că vor fi batjocoriți, că va fi greu și adevărat. Viața creștină e o luptă spirituală, de aceea mereu tu nu-ți vei găsi timp și pentru biserică, fiindcă cerul îți va da tot timpul de lucru. Tot timpul tu nu vei avea bani destui să ajungi și lucrarea. Sau mereu când vrei să faci ceva, va apărea ceva, mereu cineva va fi în opoziție și te va descuraja. De ce? Fiindcă Satan știe ce știe. Vezi, în cazul lui Pavel, propovăduirea a venit la pachet cu suferința. Și nu doar în cazul lui. Și pot să-ți spun ceva? Găsește-mi tu un predicator cu impact, cu putere în lumea asta. În contextul nostru. Încearcă să vorbești cu el, sau dacă nu poți cu el, cu cei din casa lui. Și vei vedea că dincolo de aparențe, oamenii ăștia, familia au avut de suferit. Fiindcă nu există om al lui Dumnezeu care să fie în prima linie, să nu fi fost lovit, atacat, ispitit, trădat, încercat. De ce? Fiindcă Satan știe de ce. Pavel însă nu se lasă, fiindcă și el știe de ce nu se lasă. 3 motive le pune chiar aici în text. Unul la mână. Pavel știe în cine să încrede. Uită-te în text. Nu mi-e rușine că știu în cine am crezut și sunt încredințat că el are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Pavel știe în cine se încrede și ar trebui să știi și tu. Să fii încredințat că oricât de slab, limitat, istovit ai fi tu, nu tu, ci el are putere să te păzească ce i-ai încredințat până în ziua aceea. Și cât de încurajator e să citești așa ceva, fiindcă același Dumnezeu e și Dumnezeul nostru și ne păzește și pe noi. Pavel știe în cine să se încreadă. 2. Pavel știe pe ce să se bazeze. Dreptarul învățăturilor sănătoase, următorul verset, pe care le-a auzit de la mine, ține-l cu credință și dragostea care este în Hristos Iisus. Observați, nu se bazează pe educația lui, nu se bazează pe înțelepciunea lui, ci pe un îndreptar. Foarte interesant. Îmi place cuvântul ăsta. Cei care lucrați în construcții știți bine cât de important e dreptarul, da? Bolobocul. Te protejează de orice devier, de înclinații, îți menține standardul. De fapt, expresia în original ăsta e standardul învățăturilor, observați, sănătoase, nu orice fel de învățături, ci sănătoase. De ce? Fiindcă sunt destule care nu sunt sănătoase și nu-s drepte. Interesant că Pavel îi spune lui Timotei, ține-l! E un imperativ, e o poruncă. Cum să-l ții? Și de 2 elemente, cu credință și dragoste. Și aici am un cuvânt pentru unii dintre voi care sunteți poate înclinați ca mine, mai mult înspre credință. Oh, vă place adevărul, corectitudinea, doctrina, legea. Pavel, la fel ca și Iisus, uite cum pune în echilibru credința și dragostea. Dar pe de altă parte, ai grijă, tu cel care ești mereu înclinat spre har, îngăduință, răbdare, dragoste, tu n-ai cum să sacrifici principiile de dragul relațiilor. Trebuie să fii biblic, fiindcă ăsta e standardul. A fost și pentru Martin Luther când a înfruntat propria biserică care a început să n-aibă învățături sănătoase. De ce? Fiindcă au pus deoparte dreptarul, scriptura și s-au luat după tradiții și obiceiuri și datini. Un credincios vertical, la fel ca Pavel, știe în cine se încrede, știe pe ce se bazează și 3, știe în cine își găsește puterea. Versetul 14. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Nu prin puterea ta, fiindcă știu cine ești și cât poți. Prin Duhul Sfânt. Și aici cred că aș putea eu și voi să dăm atâtea exemple. Când am știut că omenește vorbind, nu mai aveam vreo șansă, nu mai aveam putere și totuși am reușit, nu prin puterea noastră, ci prin puterea Duhului Sfânt. Cât stai lângă Dumnezeu, El va lucra chiar și atunci când tu crezi că nu mai ești în stare de nimic. De aceea credinciosul vertical are preocupări verticale, are o perspectivă verticală, are o încredere verticală, dar atenție, are și prieteni verticali. De ce? Fiindcă niciodată lucrarea nu vei putea o face de unul singur. Ai nevoie de oameni. credinciosul vertical are prieteni verticali. De ce numesc verticali? Fiindcă și Pavel, la fel ca noi, a avut și el și prieteni orizontali. Care e diferența? Uite-te în versetul 15. Știi că cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit, între alții și Figel și Ermogen. Se pune întrebarea, stai un pic, măi, Pavel, dar pe tine te-or părăsi prietenii? Pe tine, Pavel, te-or părăsi colaboratorii și încă nu 1, 2, 3, ci că toți, de unde? Din toată Asia! Știi ce însemna Asia pentru ei? Nu a fost numai, m-au părăsit de la Marcea din Șofronia. Nu, nu. Asia! Toată Turcia de azi, acolo unde l-a plantat biserici, Galatia, Efes, Colose, Listra, Derbe, Smirna, Tiatira, Laodicea, zeci de colaboratori, frați de credință, colegi de misiune, toți m-au părăsit. Unii teologi spun că probabil din cauza lanțurilor lui, de frică să nu fie asociați cu el, fiindcă Nero a declanșat o campanie de persecuție la toți creștinii. Alții spun că din cauza unor deviații iudaizatorii gnosticii care au pătruns în biserici, cum e în Galate, cum e în Colose, au făcut ravagii și foștii lui colaboratori s-au luat după ei, au trecut de la dreptar la învățături nesănătoase și l-au părăsit. Liderii acestor biserici, foștii lui prieteni, i-au întors spatele. Dăm voie să fiu deschis în dimineața asta cu voi. Știi care e tragedia păstorilor? A celor care și-au în serios chemarea și lucrarea? Nu au prieteni și nici nu pot să aibă. De ce? Fiindcă trec prin prea multe dezamăgiri, trădări, judecăți, acuzații, minciuni, încât își pun scut. Fie din cauza chemării care nu-i înțeleasă de mulți, fie din cauza personalității lor, fiindcă nu sunt așa cum și-ar dori unii sau alții, unii poate prea colțuroși, alții poate prea direcți, alții poate prea moi sau prea îngăduitori. Unii fac greșeli, fiindcă tot oameni sunt și te uiți în Scripturi și în afară de Iosif, de Daniel și evident de Iisus, cam fiecare dintre lucrători aleși de Dumnezeu avea vreun cusur. Unii la nivel de chemare, îl vezi pe Avram care în drum spre Canaan, Dumnezeu îl cheamă și el minte în Egipt să se scoată. Îl vezi pe Iacov care înșală să primească binecuvântarea, pe Moise care pe cât e de blând la un moment dat să satură și o ia bine. Petru care se leapă, de Elisei care blastămă, Solom care cade în ispită. Fie la nivel de personalitate, un David care varsă prea mult sânge. Un Ioan Botezătorul care are un limbaj extrem de tăios, un Samson care are explozii de mânie. Fie datorită stilului lucrării lor, gândiți-vă, pe Osea îl cheamă și îi cere să căsătorească cu o curvă. Păi Isaia îl trimite să predice dezbrăcat. La un moment dat chiar Iisus predică atât de ciudat încât toți îl părăsesc și se întoarce către ucenici. Bă, dar voi nu plecați! De unde să plecăm, Doamne? De ce? Fiindcă oamenii deseori judecă lucrătorii uitându-se, atenție, prea mult la slăbiciunile lor orizontale în detrimentul chemării și înzestrării lor verticale. Și credeți-mă că nu sunt tipul de om care să iau apărare lucrătorilor. Departe de mine gândul ăsta. Dar vreau să fiu realist precum Biblia e realistă. Biblia vorbește de slăbiciunile acestor oameni, nu le ascunde. Dar întotdeauna pune accentul și pe punctele tari și clădește pe ele. Calvin, marele teolog a Reformei, pe patul de moarte și-a cerut iertare nu odată, de atâtea ori, de la toți colaboratorii săi, pentru ieșirile pline de mânie pe care le-a avut de-a lungul lucrării sale. Philip Melanchthon, asistentul lui Luther, a fost întrebat de mai mulți colaboratori lui Luther care în mijlocul bătăliilor reformei l-au părăsit. Nu din cauza doctrinei, ci din cauza personalității lor. Lui, de ce? Fiindcă Luther, pe cât era de înzestrat teologic, biblic, pe cât curaj și credință a avut, era un om foarte dur, lipsit de tact, era violent în vorbe, în gesturi. Când îi citesc scrisorile către episcop și cărțile scrise, te înfior ce limbaj folosești. Și oamenii ăștia s-au dus la Filip și au zis, omule, tu ești educat, ești rafinat, ești blând, ești respectat. Cum mai poți să stai, mă, lângă omul ăsta, Luther? De ce îl mai susții? De ce nu pleci? Nu te-ai sătura să auzi ce face, ce zice? Fii atent ce răspunde Filip Melanchthon, cel mai mare teolog luteran, asistentul lui Luther, ani de zile. Nu plec, fiindcă eu nu mă uit la omul Luther cu toate slăbiciunile lui, ci mă uit la omul ales și chemat de Dumnezeu, și înzestrat cu acele trăsături, atenție, potrivite vremilor în care trăim, viziunii la care a fost chemat și pe măsura dușmanilor săi. Și ăsta e adevărul. Oricare altul ar fi cedat sub presiunea atacurilor virulente și violente ale epocii în care oamenii, vă aduc aminte, erau arși pe rug dacă spuneau rugăciunea Tatăl nostru în limba maternă, dacă li se găsea o Biblie, erau vânați și torturați pentru credință și Luther rezistă. De ce? Fiindcă Dumnezeu a făcut un buldozer din el, l-a cioplit din stâncă și i-a dat o personalitate care să facă față monștrilor acelei vremi. Și Melanchthon vede dincolo de omul Luther chemarea lui Dumnezeu. Și la fel se întâmplă și cu Pavel. Deși toți cei din Asia m-au părăsit, inclusiv Figel și Ermogen, liderii lor, totuși lângă mine a mai rămas cineva. Onisifor. Domnul, versetul 16, să-și verse îndurarea peste casele Onisifor, căci de multe ori m-am mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când am fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dă Domnul să capete îndurare de la el în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât de ajutor mi-a fost el în Efes. Toți m-au părăsit, unul a rămas. Mulți s-au dus, unul, doi, tu Timotei, mai era și Luca. Totuși, a ținut la mine. Cam ăsta e procentul prietenilor verticali pe care lucrătorii din prima linie de obicei au și le rămân credincioși, indiferent de circumstanțe. La oamenii ăștia nu le-a fost rușine de Pavel cu ajuns în pușcărie. Nu le-a fost frică să se asocieze cu ei că își vor pierde relațiile sau reputația. Nu le-a fost greu să-i vină și să-l ajute chiar în pușcăria din Roma. De ce? Fiindcă erau preteri verticali care judecau vertical, inclusiv relația lor cu Pavel și vedeau în el chemarea lui Dumnezeu. De aceea te întreb, ce fel de prieten ești tu? Nu te întreb ce fel de prieten ai, fiindcă îmi vei da exemple de prieteni orizontal care te-au părăsit, te-au dezamăgit. Te întreb ce fel de prieten ești tu? Ești vertical? Uitându-te la ceea ce Dumnezeu se uită? Sau orizontal, părăsindu-ți relațiile pe morănit orgoliu? Are păreri diferite? Chestiuni orizontale. Fii un credincios vertical. De ce l-a dus pe omul ăsta lângă tine? De ce te-a dus pe tine lângă ei? Probabil să ai un impact vertical. Și asta e concluzia lui Pavel și asta e concluzia mea la capitolul 1. Fii vertical. Cum? În primul rând, filtrează-ți mereu preocupările tale și selectează să ignori păceri orizontale, să te axezi pe verticală. 2. Caută să ai o perspectivă verticală, identifică-ți darul, chemarea și ai curajul să faci ceva pentru Dumnezeu, nu doar pentru lume, ci pentru Dumnezeu. 3. Ai o încredere verticală în ceea ce poate să facă El, indiferent de în ce circunstanțe vei ajunge sau vei suferi. Și nu în ultimul rând, fii un prieten vertical care se înconjoară cu alți prieteni verticali. Oameni care îl vor ajuta și care te vor ajuta să îți depășești slăbiciunile orizontale, momentele grele, să te ridice pe verticală, să-ți împlinești chemarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Astea sfaturile lui Pavel către Timotei. Astea sunt învățăturile lui Dumnezeu pentru noi. Să fim verticali. Haideți să ne rugăm.